Campus FM gli presenta. It-tsuntir u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch li kien mal-Professur Joe Pirotta nil-tnumkom għall-edizzjoni oħra tal-programm. Illum għandi diskutu dwar il-Knisja Kattolika u teorija ta' Darwin ta' l-evoluzzjoni, fil-fatt biex ngħidu b'mod sempliċi hu x'pożizzjoni ħadet il-Knisja Kattolika dwar jekk Joe Pirotta l-antenati tiegħu kienu x'ċimpanżins jew il-gorilli. Ma nafx jekk poġġiet tix tajjeb biżejjed.
Le poġġiet tajjeb insejt issemmi wkoll li hemm ukoll mistoqsija fejn il-każ tiegħek fejn jitlu l-orangutangs.
L-orangutangs huma l-aktar viċin. Għandhom ċerti kulur
kol. Iva, le, x'inti kulurit narak ħafna koranġjo. Sujġan tatqum bil-wifqa. U allora għaddi l-ħsieb.
Mela, niddiskutu għam it-tnejn biex namlu kulħadd kuntent. Mela, kollox beda biex ngħidu hekk f'ċertu sens mill-ktieb ta' Darwin, The Origin of Species. Illi dan kien rivoluzzjoni.
Ġew, ħan nippruvaw npoġġu daqsxejn passolt il-kuntest storiku. Aħna qed naslu lejn dal-perjodu qed nersqu fil-perjodu ta' nofs is-seklu 19. Kienu saru biżejjed skoperti kemm xjentifiċi, xjentifiċi mhux biss dak li seħulu science li huwa science pal physics and so on, imma anke fi-studji antropoloġi li u arkeoloġiċi li dawn abdew jitfgħu dubji serji li waslu wkoll għall-konvinzjoni li ċertu stejjer narrattivi li kien hemm fil-Bibbja ma kienux narrattivi fattwali, ma iktar simboliċi, ecc. U fil-fatt sal-1851 il-Knisja Kattolika stess kienet titlaq mill-pożizzjoni li kienet qabel issostni li dak li hemm fil-Bibbja titri taċċettaħ kelma b'kelma kif inhu mniżel, jiġifieri mod
literali. Naturalment anki fil-Knisja Kattolika u kien hemm ukoll trends li ħabba t-tajm dwar l-ispirazzjoni li aħna l-idea kattolika tal-ispirazzjoni għal kollox differenti per eżempju minn kif ħares il-Koran lejn l-ispirazzjoni tal- l-Islam l-ispirazzjoni tal-Koran hemmhekk għandek dictation fil-Koran allura il-klim li hemm u l-klim li Alla qal permezz tal-Arkanġlu għaw tal-Arkanġlu Gabriel Muhammed imma fil-Knisja Kattolika l-idea tal-ispirazzjoni li hemm id-dawl hemm l-ispirazzjoni biex ngħidu hemm kemm qed jiġi mnebbaħ il-kittieb imma l-kittieb jużaw l-istil tiegħu u l-ġeneri letterari ta' żmienu.
Sewa, infatti hawnhekk dak il-punt li ipprova nagħmel, dan huwa il-punt fejn il-Knisja Kattolika kebdi tiċċaqlaq u tieħu l-pożizzjoni li t-tibdil fit-talim ġenerali għandu jkun id-daw li wassal l-interpretazzjonijiet iktar korretti ta' dak l-inkiteb.
Allora meta daru minn kiteb il-ktieb tiegħu l-Origin of Species li kifatt hemm rivoluzzjoni kemm Darwin hemmhekk tkellem mod ġenerali dwar l-ispiċis fuq il-parti umana ma tkellem fil-dettall ħafna.
Huwa tkellem ara il-ktieb huwa mibni prinċipalment fuq it-teorija li kull speċi li sparixxiet hija żgur relatata ma' speċi oħra li tfaċċat li kienet tidher viċina tagħha. U fuq dak huwa il-qofol tal-ktieb. U kemm wieħed jgħid li matul iż-żmien Darwin ħareġ 6 edizzjonijiet differenti fejn huwa f'kull edizzjoni ta' wara
l-evoluzzjoni
u jirrispondi l-kritika li qed qed issir. Però għat attent ħafna fejn jidħol il-bniedem u passar li dan se jaqla se taqla rivoluzzjoni u l-uniku ħaġa li jagħmel hija li neħħi fl-aħħar kapitlu tal-ktieb hemmhekk biss jagħti ħiel li l-bniedem ukoll jista' jaqa' f'din it-teorija tal-evoluzzjoni. Fil-fatt kien il-filosofu Huxley li permezz tal-series tal-lectures li kienet jagħti li kien sejħilhom Working Man's Lectures, jiġifieri biex jifhimni kulħadd, beda juża din l-espressjoni l-bniedem ħareġ
mix-xadin. Ngħidsew jekk ngħid li fil-linja tal-protestanti kien hemm reazzjoni ħafna iktar qawwija kontra l-ktieb milli kien hemm fil-linja kattolika li naqas fuq livell offiċjali?
Iva ħafna. U speċjalment minn ċerti knejjes protestanti iktar minn oħrajn. U iktar fl-Amerika milli kien hemm fl-Ingilterra. L-Amerika li kienet ma ninsewx li ħafna kellhom l-impressjoni li l-Amerika kienet ħafna iżjed progressiva minn il-kumplament tal-Europa, però f'dan l-erja ta' ċerti knejjes protestanti fil-fatt l-Amerikani kienu ħafna iżjed konservativi. Tantu hekk li baqa' jiżdied din oppożizzjoni għal din teorija huma li kienet joġġazzjaraw għaliha kienet jgħidu mela jekk inti taċċetta teorija ta' Darwin, inti qed tajt li mhux vera kien hemm il-kreazzjoni tal-bniedem minn Alla, allura inti ma tistax taċċetta din it-teorija. Però f'ħafna stati marru oltre minn hekk, fis-sens li qalu mhux biss ma tistax taċċetta di jekk inti nisrani tajjeb, imma qalu legalment ma tistax tallima.
Ukoll, waqt hemm il-kwistjonijiet anke sal-lum.
Iva, hemm kwistjonijiet kbar sal-lum. U nibdew naraw numru ta' stati joħorġu liġijiet fejdu lek li jekk tal-lima din huwa reat. Tajjeb, u kellna il-każ ċelebri f'Tennessee fejn il-liġi hemmhekk li kien magħrufa bħala l-Butler Act kontra dan, fejn fil-fatt apposta dawk li kienu jopponu irranġaw biex kun hemm test case fil-qorti ta' Tennessee. Tajjeb?
Fil-fatt it-test case sar mbagħad.
It-test case sar minn John T. Scopes, tajjeb.
Kellu l-appoġġ ovvjament tal- l-American Civil Liberties Union.
Għalhekk sar minnhom sar. U fil-fatt dan ftaħar fil-qorti li hu kien jallima din it-teorija. U l-qorti sabitu ħati u aħlitu mid-dollaru bħala da. Però meta appella, il-qorti tal-appell neħħiet din il-pjena, però neħħieta fuq teknikalità. Għax qalet li skont il-liġi li mħallef ma setax jimponi kemm se jwaħħlu multa hu imma li tkun ġuri biex twaħħlu l-ammont tal-multa. Però interessanti li f'dik is-sentenza stess, il-Qorti Suprema ta' Tennessee uriet ukoll l-atteġġjament tagħha f'dan is-sens li qalet li ma mhijiex xi ħaġa kriminali li inti tgħallem xi ħaġa, qalet tista' ma taqbilx magħha, ħadd ma tiġi għalhekk taqbel magħha, allura m'hemm xejn kriminali. Però qagħda attenta li ma tgħidx li dik il-liġi kienet kontra l-Kostituzzjoni. Issa minħata tal-Kattoliċi, l-inkwiet li kien hemm dwar din it-teorija kien l-iktar dwar l-implikazzjoni dwar il-bniedem, il-kreazzjoni tal-bniedem. U speċjalment il-ktieb il-mod kif diskritt il-ħol inta d-dinja u l-ħol inta l-bniedem fil-ktieb tal-Ġenesi.
Naturalment interessanti jew ġew, forsi uħud mis-semija tagħna ma jkunux jafu, illi aħna ħafna drabi meta nħarsu lejn il-Bibja llum inħarsu lejha mill-perspettiva ta' kif inħarsu lejn il-kotba llum. Xi ħadd kiteb beda jikteb chapter 1, chapter 2, chapter 3. Mentri fil-fatt qed nitkellmu fuq il-Ġenesi, ma mhux fuq il-Ġenesi biss, ma nitkellmu fuq il-Ġenesi għax hu dak is-suġġett tagħna llum. Il-Ġenesi huwa ġabra ta' tradizzjonijiet litterali orali li diġà kienu jeżistu. Tant li u għandna diversi tradizzjonijiet miġburin fih anki huma kontra xulxin. Jekk aħna naqraw il-kapitli tal-bidu tal-Ġenesi nsibu żewġ rakkonti differenti tal-ħolint. Rakkont minnhom li beda Alla mill-kaos beda joħloq l-ordni u fl-aħħar ħalaq il-bniedem. U tieni rakkont kif jispiċċa dak ibda ieħor li Alla ħalaq il-bniedem u bada joħloq il-kreaturi l-oħrajn. Xi ħaġa li illut nħabba il-tradizzjoni kulturali kienu jgħixu fiha li ma kienx tkun problema li jomax il-ktieb kien suġġett biex ngħidu hekk tradizzjoni orali.
Sewa. Infatti, dina din li qed tispjega inti, hija xi ħaġa li f'dawn l-aħħar snin kienet qed tipprova twassal għal fil-poplu għaw Malta s-soċjetà għall-istudju tal-Bibbja. Li naħseb li fl-aħħar snin għamlet ħafna xogħol utli f'Malta, naħseb li n-nuqqas li kien mhux qed niwaħħal fis-soċjetà ta' kwistjoni ta' mezzi, eċetera, hija li ħafna drabi dal-messaġġ ma wasalx b'mod iktar dirett lejn il-poplu. Però aħna qed nitkellmu fi żmien fejn dan l-arfin kien għadu nieqes fost ħafna anki assisin, anzi kellek l-iktar ċertu assisin li kienu jitkellmu kontra din it-teorija mhux il-Knisja bħala Knisja.
Interessanti. Nara
pereżempju li waħda mill-iktar soċjetajiet li hija meqjusa bħala ta' studjużi u anke progressivi, il-Ġiżwiti kienu kontra totalment kontra din it-teorija.
Ma interessanti wkoll naħseb li dak iż-żmien u sawara sa ftit snin u ġew sawara l-Konċilju kien jeżisti il-ktieb li fih aw l-indeks li kien fih lista ta' ħotba projbit il-Kattoliki.
Ta' darba ma kienx.
L-interessanti dik.
Allora dika turi mill-ewwel il-Knisja ma għadix pożizzjoni drastika fis-sens li qalet dammu tajjeb biex jara ħar. Ta' xkuk qed poġġieh. Kien qed poġġieh hemmhekk. Imma kellek numru ta' kittieba li bdew Kattoliċi li bdew dana jippruvaw jispjegaw kif din it-teorija fil-fatt miex bil-fors kontra it-talim kattoliku, tajjeb, imma xorta kellek element ta' konservatizmu fiħdan il-Vatikan li bdew jagħmluha diffiċli għal daw in-nies li jippruvaw jispjegaw. Dawk li il-Kattoliċi, kettiba Kattoliċi li kienu kontra it-teorija tal-evoluzzjoni, il-pożizzjoni tagħhom kienet din li l-ewwel ġenituri tagħna, ġifieri l-ewwel tajjeb, ġew maħluqa direttament minn Alla, jiġifieri qed jieħdu l-kelma tal-Ġenesi
bħala
mod litterali. U għalhekk huma jinsistu li fl-opinjoni tagħhom dawk li ma jibżawx jasserixxu li l-bniedem minn hemmhekk sar il-bniedem uman li nafuh illum, allura dawk huma qegħdin fit-triq it-tajba.
Interessanti li xi ħadd tal-listatura ta' John Henry Newman li mbagħad anke sar kardinal li jsib li dawn jistgħu jiġu rikonċiljati.
Għax inti hawnhekk trid tagħmel differenza bejn dawk li kapaċi huma lesti biex jiżnu l-evidenza kollha li għandhom quddiemhom. U dawk li jaslu l-konklużjonijiet fuq evidenza li huma jażlu favur l-argument tagħhom. Din hija dejjem il-problema akademika. U fej tażel akademiku minn ieħor. L-akademiku li jara faċli biex jipprova xi ħaġa billi juża l-argumenti kollha favur imma inaqqas l-importanza jew jinjora argumenti kontra, fil-fatt mu akademiku xejn. Tajjeb, imma l-akademiku huwa dak il-bniedem li jħares li l-firxa tal-argumenti kollha favur jew kontra dik it-teżi li qed jipprova joħraġ biha, jiżinhom u t-teżi tiegħu tasal b'riżultat mhux qabel imma riżultat ta' dak l-eżami li jkun għamel. Issa nies bħal Newman għamlu għadi. Inti ma tistax tibda eżerċizzju tal-kwalità billi tajt ara. Quddiemi għandi kaxxa kwadra. U mbagħad jekk tibda ssib li fil-fatt mi kwadra xejn m'għandat sitt naħat, pereżempju, tibda tara ssib angolu fejn tista' tara berba biex inti jkollok raġun, ma tistax tagħmelha di. Issa Newman kien wieħed minn dawk. Li fil-fatt kienet jgħid li aħna jekk aħna qisu li l-pjan divin, tajjeb, allura huma seta' xi jara li jista' jkun hemm l-evoluzzjoni aċċidentali ta' ħlejja organiċi, tajjeb, u li dina hija xi ħaġa li fil-pjan divin ma kienx parti minnha. U fil-fatt jgħid jista' jkun aċċident, iva, imma aċċident għalina. Il-bnedmin, mhux aċċident għal pjan divin ta' Alla. U hawnhekk qed jagħmel differenza importanti ħafna. Tajjeb u qed jgħid, għaliex aħna bil-fors qed ngħidu li t-teorija bħal din hija xi ħaġa li saret mhux taħt il-kontroll ta' Alla. Dina l-mistoqsija. Issa.
Naturalment interessanti wkoll kien dak iż-żminijiet naħseb il-ktieb magħruf ħafna tad-Dominikan Franċiż, teologu Dominikan Franċiż Leroy, illi ħa pożizzjoni favur il-teorija tal-evoluzzjoni.
Iwa, dan ħab għamil kiteb ktieb li fil-fatt jipprova, jispjega għaliex dina mhix kontra kontra il-talim kattoliku u fil-fatt bat il-ktieb tiegħu biex jiġi eżaminat minn l-esperti fil-Vatikan. U da mu sena jiddiskutuh, voldiri u jiznu dak li hemm hemmhekk. U llum nafu mill-records li saru available minnaħa tal-Vatikan, tajjeb, li fil-fatt il-Vatikan qabbad numru ta' esperti biex jagħtu l-opinjoni tagħhom. Issa, fl-1895 il-kongregazzjoni iddeċidiet li l-ktieb ma kienx aċċettabbli. Hawnhekk ġew naħseb jiena din fl-opinjoni tiegħi għalli jista' jkun hawn ħafna ma jaqblux miegħi, jien naħseb li dawna waslu f'konsensus finali fejn qalu wara aħjar niżbaljaw fuq in-naħa konservattiva milli naġlu ħafna u mbagħad wara nagħmlu dikjarazzjonijiet li nkunu rridu nerġgħu b'xi mod nirraġġawhom.
Ifhimni biex inkunu qed ngħidu kollox, jiġifieri kien hemm ħafna teoloġi li kienu jħarsu lejhom mis-Santu Uffiċċju bħala suspettużi.
Iva.
U li daw saru l-artisti biex ngħidlek tal-Konċilju Vatikan II, l-arkitetti.
Għax dawna kienu.
Jien ftitu mal-affarijiet li xi kongregazzjoni tal-Vatikan xi darba oħra ma kkundanax li mbagħad xi kongregazzjoni oħra ma qalitx kienu ma tajbin.
Eżatt, għax inti li jiġri huwa li dawna jkunu qegħdin ipoġġu mistoqsijiet li jkunu qed jiċċaleġġjaw dak li għal ħafna żmien għal medda ta' żmien ikun ġie aċċettat bħala korrett. Infatti il-Leroy batu għalih il-Vatikan fejn, però ma kienx hemm din importanti għax ditur li s-Santa Sede ma kienx daqshekk ċerta mill-pożizzjoni jaqas. Dan mhux għax xi kultanti batu għalihom biex tuhom ħasla papali u jordnawhom x'għandhom jagħmlu. Dana fil-fatt iddiskutew miegħu dak li qed jgħidu, però qalulu li ma jistawx jaċċettaw il-veduti tiegħu. U min jeddu il-ktieb ġibdu lura. Ma ħareġ l-ebda digriet kif is-soltu jiġri meta jaħsbu li xi ħaġa mhix tajba dak li ġib pubblikat kontra ktieb tal-Leroy, tajjeb, u laqqas ma poġġew il-ktieb fuq l-indeks.
Li kellen ha salvat is-sitwazzjoni.
Eżattament. Għal darb'oħra naraw li f'dak li jsir min-naħa ta' Leroy u l-oġġezzjoni li jġibu l-esperti kontra tiegħu tal-Knisja huma fejn tidħol il-parti dwar l-evoluzzjoni umana. Għax dik hija l-problema.
Ma mbagħad anke il-pożizzjoni ta' Pius IX fl-enċiklika Humani Generis tixbaħ il-pożizzjoni li qed jieħu Leroy.
Iva, fil-fatt li naraw hija li saru tibdiliet. Issa qegħdin nippruvaw inkunu daqsxejn forsi għax Piju 12 kif attinti, tajjeb. Kien qiegħed hemmhekk fi żmien meta l-Knisja waslet għat-teorija l-oħra tagħha konnessjoni ma' dik li kienet issejħilha special transformation. Tajjeb, li fil-każ tal-bniedem, meta l-bniedem isir il-ħlejjaq tagħha, huwa fil-mument li jirċiev ir-ruħ. Issa it-talin tal-Knisja jkompli jgħid li il-mument li jirċiev ir-ruħ huwa l-mument tal-konċepazzjoni, allura
tal-konċepiment tiegħu,
konċepiment tiegħu tal-bniedem u huwa dak il-ħin li jsir il-kreazzjoni divina fil-bniedem. Tajjeb, allura huma qed jgħidu li fil-fatt din it-teorija li qed tgħid hija li mhux teskludi il-fatt li jista' jkun hemm evoluzzjoni biex ngħidlek naturali, imma dik l-evoluzzjoni naturali issir il-kreazzjoni diretta tal-bniedem minn Alla appena l-bniedem issir il-bniedem li għandu l-ispirtu, li għandu r-ruħ.
Jiġifieri fit-teorija allura qed tgħid se ta' kellek l-evoluzzjoni tal-ispeċi. U mbagħad kien hemm xi speċi partikolari li żviluppat ħafna iżjed mill-oħrajn u li daw għalla ħallaqhom billi bidilhom radikalment billi tom ir-ruħ u l-għur għandhom forma. U għet irid joqgħod attent ukoll meta nkun qed ngħidu dan għax hawn ħafna nies li għandhom l-idea żbalja tal-qisu jeżisti l-ġisem u mbagħad tinżel ruħ ġo fih bħal meta jinnaf għandek fażett u timleħ bl-ilma.
Fil-fatt dik qed l-oġġezzjoni għall-eroj. Li hu kienet jinsisti tajjeb li l-ispeċi umana se tatkompli tevolvi mingħajr intervent dirett divin. Sakemm il-mument li Alla deċida li jinterveni u jagħti r-ruħ. Dik kienet tħollu torbot.
Fil-fatt il-bniedem mhux ġisem u ruħ jisom żewġ affarijiet differenti minn xulxin aw separati minn xulxin jinna bħal linjam. Biċċanjamu waħla bil-gloj bejnietom mhux hekk, ma l-bniedem huwa jien tal-ġisem b'din il-forma li għandi li jruh.
Imbagħad kellek il-John Augustine Zam, il-qassis Amerikan professur tal-fiżika u l-kimika fil-Università Kattolika ta' Notre Dame f'Indiana fl-Amerika, li dana ippubblika l-ktieb Evolution and Dogma. Li fih beda argumenta.
Għana nitkellmu wekk għat-tmiem ta' seklu 19.
Eżatt. Li fih argumenta li l-Knisja fit-tagħlim tagħha dwar il-Bibbja u l-evoluzzjoni, skużani, it-tagħlim tal-Bibbja kif tagħlmu l-Knisja u t-teorija tal-evoluzzjoni m'hemm l-ebda konflitt fiha. U hawnhekk qabżu fuqu l-Kongregazzjoni tal-Vatikan. Tajjeb, qabżet fuqu. Li ddeċida li l-ktieb għandu jiġi kkundannat. Assolutament vol diri. Imma hija wkoll stramba għax hemmhekk tara qisu l-element tad-dubju li s-soltu meta ktieb jiġi kkundannat formalment, joħroġ dikri, toħroġ bil-kidba, di ma ħarġuwiex. Tajjeb, dana wara kien Ruma żamm marlura l-Amerika. Bħala il-Superior Provinċjal tal-Ordni tiegħu. U kiteb lill-edituri Franċiżi u Taljani tal-ktieb tiegħu biex il-ktieb ma jmexxuhx. Imma qatt ma ħalura l-veduti tiegħu, wilde qatt ma qal
jiena
qed ngħid ħażin. Tajjeb. Imma fil-fatt il-ktieb u d-interessanti joħroġ fl-Italja u jirċievi l-imprimatur fi Siena. Fu l-detalis of ta' Siena. Ajjeb?
Għanna jidlek għanna d-detu t-fuqdin. Fil-Latin Amerika, fil-80-iet, kienu għamlu sensiela fuq il-ħajja ta' Kristu fuq il-radio, u kienu qabdu dawn. Żewġ kittieba ta' soap operas, tajbin ħafna. U għamlu sensiela fuq Kristu, fuq il-radio. Glajnuna ta' teologi. U mbagħad dawk kienu jintużaw mill-komunità di base wara li joħorġu fuq ir-radio biex għamlu diskussjonijiet fil-grupp. Li daw ġew kundannati bil-goff minn López Trujillo, illum kardinal dak iż-żmien xi Arċisqof xi post fil-Latin Amerika, naturalment mbagħad tilħaq ħafna fil-Vatikan daw fil-Knisja Kattolika u dak kundannhom bil-goff. Jinki qed jgħid li l-Ġiżwita li kien il-kap tal-unit tal-Multimedia tal-Ġiżwiti. Għalli meta kienu jiġu fil-Vatikan l-isfijiet mill-Latin Amerika kienu jgħidu l-usma ħan ixtru kopja għax l-akkundannhom López Trujillo l-kardinal vera tajbin, ħan użawhom maħna.
Issa, dana Bonomelli l-isqof ta' Siena, mhux biss tal-imprimatur, imma żied ukoll appendiċi fil-ktieb fejn rakkomanda it-teorija tiegħu. Ovvjament il-Vatikan qabeż fuqu kellu jerġa' jieħu lura dak li qal. U dana għamlu permess tetra pubblika fej għalli kien zbaljat. Mela, qabel ma spiċċa s-siklu 19.
Mela, nifqu għawek dik il-qabza tal-Vatikan fuq l-isqof Bonomelli u pawmana waratin il-pawsa nkomplu diskussjoni tal-programm. Thank you.
Lura, l-program jimfata ġo borġ, għed n-diskuti mal-professur ġo Perotta l-Knisja Kattolika u teorija tal-evoluzzjoni. Għallajna li l-isqov Bonomelli bil-ħasla laqala, u forsi nistgħu nimxu lejn affarijiet oħra aħna l-ktieb On the Origin of Species kien publikat fl-1959 meta kellna il-Papa Piu IX bħala Papa u minkejja dan huwa magħruf għal dak li huma msejjaħ bħala sillabu tal-erruri fejn kull ma seta' jiġi kkundannat ġi kkundannat fih. Dal-ktieb biex nkun qed ngħidu kollox laqgħa spoġġa fuq l-inċi tal-ġismu u dik hija pożittiva ħafna. Imma mbagħad kellna ftit wara il-Konċilju Vatikan l-ewwel. Dan hemm xi ħaġa fil-Konċilju Vatikan l-ewwel li b'xi mod tista' titfa' dawl fuq il-kontroversja dwar il-kwistjoni tal-ewwel.
Iva x'hemm sezzjoni f'dak il-Konċilju fejn jitkellem dwar il-fidi u r-raġuni. Issa hawnhekk qed nitlu fi triq oħra, it-triq oħra ta' kontroversja għax il-pożizzjoni tradizzjonali tal-Knisja hija jekk ma jwassalx ir-raġuni umana ma jfissirx li mhix xi ħaġa li ma m'għandekx temmen fiha. Tajjeb? Issa u dwar ix-xjenza f'dan il-kapitlu fejn tidħol il-fidi u r-raġuni il-Konċilju jgħid hekk. Għalhekk kull nisrani m'għandux jiddefendi bħala konklużjonijiet leġittimi tax-xjenza dawk l-opinjonijiet li huma magħrufin li jmorru kontra d-dottrina tal-Knisja. Issa din diġà hija parti lil parti diġà hija ta' wieħed kontroversjali. X'wara kollox ħa neħdu eżempju famuż sewwa meta l-Knisja qalet le hija x-xemx li ddur mad-dinja. Tajjeb u ddim kull provi xjentifiċi ta' dak iż-żmien, qalet hekk għax kienet ħostet din parti mill-fidi. Ewa, imma dik forsi nġu għalija f'programm ieħor.
U mbagħad inserta wkoll li x'hemm ma bdiċ.
Eżatt. U speċjalment qalet li sar m'għandhomx jagħmlu hekk jekk dawna l-affarijiet ikunu ġew ikkundannati mill-Knisja. Barra minn hekk huma assolutament marbutin li jgħidu li huma żbalji dawk l-affarijiet li għandhom l-apparenza tal-verità. Issa, iftaħ ftit wara kemm iwiesa din id-diskrizzjoni tal-affarijiet li jista' jkollhom l-apparenza tal-verità. Tajjeb. Mhux biss ir-raġuni u l-fidi qatt ma jistgħu jkunu kontra xulxin qed tgħid, meta hemm ħafna provi storiċi li kienu. Tajjeb.
Iġvin naħseb forsi l-preċiżazzjoni nixtieq nagħmel jienu. Li ma naħsibx li l-raġuni l-fidi jistgħu jkunu kontra xulxin jew għandhom biżball tpoġġew kontra xulxin.
Ejja, żgur, ejja, żgur.
Mhux għax fihom infushom għandhom ikunu kontra xulxin. Ma biżball bil-interpretazzjoni Spanjola.
Biż-żmien storikament
tpoġġew kontra xulxin. Kemm min naħa tan-nies tal-fidi u kemm min naħa tan-nies tar-raġuni.
Eżatt. U l-iżbalji li saru fil-fatt dejjem hekk ġew spjegati iktar tard meta ġew korreġuti. Tajjeb li ma kienx hemm konflitt veru bejn ir-raġuni u l-fidi.
Għax waqt li n-nies tal-fidi biex ngħidu hekk għamlu żbalji dawk li biex insemmuhom hekk kilha qed niżgħu l-istereotipi n-nies tar-raġuni għamlu żbalji kbar ukoll.
Iskuh, mhux hekk. Issa, ara tajt għax fuq naħa waħda ir-raġuni t-tajba stabbilixxiet il-bażi tal-fidi u tefa' tid-dawl permezz tal- tal-dar fuq l-iżviluppi tal-affarijiet xjentifiċi. U dina qed tidħol mela l-element divin dak l-avvanzi xjentifiċi. Fuq naħa l-oħra tajt, il-fidi tagħti ir-raġuni tajjeb, anzi is-salva ir-raġuni mill-iżbalji li tista' li jista' jagħmel dak ma jimxi biss fuq ir-raġuni u tipproteġi it-tarif f'ħafna oqsma.
Naħseb li wara l-Konċilju Vatikan l-ewwel wieħed mid-dokumenti li wkoll impinġa fuq din l-argument kien l-enċiklika ta'
il-jun 13, aħna konna diskutajna r-rum novarum, għor mux għetni referi r-rum novarum, imma dan kellu enċiklika fuq l-istudji tal-iskrittura mqazza. Il-Providentissimus Deus, u kolli naħseb fis-sena 1993, tefa dawl fuq dal-argument.
U fil-fatt, jassib tijaw kienet li jitfa dan id-dawl, tajjeb, ma għalxej specifika f'dik l-enċiklika dwar l-evoluzzjoni, it-teorija tal-evoluzzjoni, fehmu. Tajjeb, u fil-fatt, dawk li kienu favur it-teorija, dawk li kienu kontra t-teorija, meta qraw din l-enċiklika it-tnej sabu minn fejn jargumentaw billi jgħidu li kellhom raġun. Imma, interpretazzjoni ħafna iżjed konservattiva u kienet magħmula mill-kardinal Ġiżwita Camillo Mazzella, tajjeb, li dana beda jafas l-iktar fuq il-parti li tista' tiġi interpretata li qed titfa' mistoqsijiet kbar fuq it-teorija tal-evoluzzjoni. Issa, il-Papa nnifsu qal ara. Waħda mill-affarijiet li s'issa qed naraw hija li ma nistgħux awtomatikament ngħidu li kull ma ħareġ mill-istudju xjentifiku kien korrett jew stabbli, għax u kellu raġun fis-sens li dan huwa perjodu qawwi fejn għandek ħafna
tibdil u żvilupp.
L-iżviluppi fil-qasam xjentifiku qed il-pass tagħhom huwa kbir ħafna. Tajjeb? U huwa enfasizza wkoll l-għaċċ għan-novelta u biex ikun hemm ħelsien fit-taħsib. Ta' minn naħa l-oħra aċċetta li ma tistax inti tieħu l-Bibja litteralment f'kulma nsibu miktub fiha. U fil-fatt jgħid li dawk li studjaw il-Kattoliċi m'għandhomx jitilqu mill ponta di vista li kull men fil-Bibja u litteralment korrett. Tajjeb, ħlief fejn ir-raġuni tagħmilha xi ħaġa li bil-fors tiħtieġha.
U fil-fatt fuq li qed tgħid inti ġew jiġifieri il-pożizzjoni li jieħdu llum ċerti gruppi l-iktar fl-Istati Uniti, protestanti, ma fundamentalisti jiġifieri, meta jibqgħu jinsistu li jagħtu interpretazzjoni litterali tal-Ġenesi, per eżempju, twassalhom biex anki jagħtu data ta' meta bdiet id-dinja. U d-data ta' meta bdiet id-dinja hi data pjuttost riċenti li x-xjenza kollha turi li mu vera.
X-xjenza tajt li xi 4 billion sena ilu seħu l-Big Bang.
Anki l-bidita tal-bniedem, anki l-bidu tal-bniedem. Ma tistax jkollok indikazzjoni tiegħu mill-ġenesi għax il-ġenesi mhux ktieb tax-xjenza. U laqqas minn kitbu ma kien interessat.
U għana, per eżempju, għana mistenni għalli nemnu li ċerti karattri, per eżempju, eċu 900 sena. Meta kull prova tal-bniedem turi dana jaġa ħagġa.
Il-tip tal-ġenis u għaktib teologiku principalment, rrit jallimna fuq Alla. Mux fuq kif saret il-ħol im mod fiziku, ma rrit jgħat il-tifsira. U ktib sabiħ mens, ġifir meta wieħed jaqra il-ħolqien fil-ġenesi u fantastiku kemm sabiħ, da jaqbad it-twemmin li kien hemm nisma dwaru, is-serb li kien adura f'xi reliġjonijiet jurih bħala qisu l-għadu tal-bniedem, u teoloġija ta' dak iċ-chapter u tal-ewwel 11 kap tal-ġenesi hija verament sabiħ allura min jgħid għax mhux litterali m'għandux valur.
Le, żgur li leħ.
Merjiet kbar.
No, gost li tidelleq rajtu l-ġenesi ġo.
Kena nistudiju għall-eżami.
Pero, hija interessanti dil-pozizjoni li ħa il-Papa Ljun dwar li mhux kollox għandu jkun meħud mod letterali. Għaliex? Għax huwa f'enċiklika snin qabel, tajjeb, kien qal meta titkellem dwar il-ġenesi u il-rakkont tal-kreazzjoni ta' Adam u Eva, qal li dak li huwa magħruf ma jistax jiġi dubitat minn ħadd. F'għaldej hemmhekk kien kważi qed jimxi mat-termini
għal-ħolqien ta' Adam u Eva b'nafs il-mod.
Mentri issa iċċaqlaq minnha tajjeb.
Aħna qed nirreferu hekk għall-Arkanum Divine Sapientia tal-1980.
Dik. Issa, fil-fatt, il-Kummissjoni Biblika Pontifikali tajjeb ħarġet dikrit li fl-1909 li dak li kien jingħad l-istorja letterali biex ngħidlek storika tal-ewwel kapitli tal-Genesis ma setgħux jiġu iddubitati f'dak li għandu x'jaqsam il-kreazzjoni ta' l-ħwejjeġ kollha bil-bidu tagħhom minn Alla. Ma hawnhekk hawn differenza u differenza importanti. Mhux qed jgħidlek li d-diskrizzjoni tal-mod kif inħol u bil-fors hija dik li hemm litteralment fil-Ġenesi, imma inti l-importanti temmin li Alla huwa l-ħalliq ta' kollox. Tajjeb. U bħal dak li kienet għal 1860 issemmi il-frażi kreazzjoni speċjali meta jagħmel enfasi fuq l-ispeċi umana.
Allura hekk bda tip ta' diskors biex ngħidu hekk, wieħed qisu qed iżewweġ l-idea xjentifika tal-evoluzzjoni ma' l-idea kattolika li l-bniedem għandu forma partikolari li nisef ruħ.
Mal-fidi u narrativa
biex nifhem. Flimkien biex nifhem. Issa naħseb imbagħad il-qabża li kien imiss wara dil-pożizzjoni hi l-enċiklika ta' Piju 12 li huwa Generis fis-sena 1950 li dik is-sena l-iktar magħrufa biex inħabba l-Umani Generis, laqgħa ħabba il-sena imqazza li kienet iddikjarata ma ħabba li tul it-tien.
Dakka wieħed minnhom, imma jista' jkun ukoll li tinsix li kien għamel pass żgħir il-Papa Piju 12 u kien ħareġ id-domma dwar it-tlugħ tas-sema bir-ruħ il-ġisem tal-Mejn.
Nirrikonoxxi li kien hemm affarijiet oħra ta' importanza inqas minn mit-twelid tiegħi, jiġri nirrikonoxxihom.
Biex nirreġistrawha dik. Issa dik kienet l-ewwel meta ħareġ l-enċiklika Umani Generis kienet l-ewwel enċiklika li fil-fatt b'mod speċifiku tirreferixxi għall-evoluzzjoni. U hija interessanti li dan joqgħod attent li l-ewwel ħaġa jikkonċentra fuq l-evoluzzjoni umana u t-tieni li hu pożizzjonija pjuttost newtrali. Il-Knisja jgħid ma tikkundannax ir-riċerka u d-diskussjonijiet minn dawk in-nies li għandhom esperjenza kemm fit-teoloġija u kemm fix-xjenza, tajjeb, sakemm dawna jsiru b'attenzjoni għal twemmin dwar l-evoluzzjoni fejn wieħed huwa mistenni li jeżamina l-oriġini tal-ġisem uman li jista' jkun ġej minn living matter, materja ħajja preesistenti. M'hemmx jeħażi li inti tipprova issib l-oriġini tal-bniedem u kif evolva. Issa Papa Piju 12 però fl-istessa enċiklika jagħmel ħames punti biex ngħid sommarju ħames punti. Li jitkellem jgħid il-kwistjoni tal-oriġini tal-ġisem tal-bniedem minn materja li qed tgħix qabel hija suġġett leġittimu biex jiġi studjat. Il-Kattoliċi
għandhom ta' xjenza
sewa. Il-Kattoliċi għandhom id-dritt li jiffurmaw l-opinjoni tagħhom, imma għandhom joqgħdu attenti jkunu kawti kif jagħmluha. M'għandhomx aħaltu dak li huwa guesswork, teorija, conjecture, tajjeb, u għandhom jirrispettaw id-dritt tal-Knisja li titkellem, tiddefinixxi l-affarijiet kollha għandhom x'jaqsmu r-revelazzjoni. Għal ukoll il-Kattoliċi għandhom jemnu li ir-ruħ kienet ikkreata immedjatament minn Alla. Tajjeb?
Għax ir-ruħ naturalment sex ikollok evoluzzjoni.
Eżattament, għax hija materja spiritwali u ma tiġix bit-trasformazzjoni. Barra minn hekk għal ukoll li n-nies kollha huma d-discendenti ta' individwu wieħed Adam li trasmetta d-dnub oriġinali lill-kumplament tal-ħolqien. Għalhekk il-Kattoliċi qal mandomx mejn not, tajjeb, mandomx jemnu f'dak li jissejja poligenizm, li hija t-teorija, l-ipotesi xjentifika li l-bniedem kien
beda f-posti differenti.
Ija, f-posti differenti.
F-posti differenti.
Tajjeb, dik li għedja. Issa.
Somma tara ċerti nies tibda taħseb li veru, jekk?
Jgħidu li, kemm xi teoloġi li qalu li dana ma jgħidx li wleġtu dina teorija u jgħid li s-sentenza tagħha hija din li huwa llum hija ħaġa ċara li fl-opinjoni tal-opinjoni li dina l-poliġeniżmu jista' jiżewwaq ma dawk is-sorsi ta' verità u ta' rivelazzjoni u dokumenti dwar l-autorità ta' tal-tagħlim tal-Knisja.
Forsi il-verżjoni bl-Ingliż naħseb jiċara ħafna li għas traduzzjoni għandhom. Now it is, in no way apparent how such an opinion, polygenism, can be reconciled with that which the sources of revealed truth and the documents of the teaching authority of the Church propose with regard to origin sin, which proceeds from a sin actually committed by individual Adam, and which through generation is passed on to all and is in everyone as his own. Do għamenda wahda mill-blokki għall-accettazzjoni ta' dit.
Eżattament. Issa mbagħad kellna fl-1996, tajjeb il-Papa Ġwanni t-tieni
fejn
Ġwanni Pawlu t-tieni fil-fatt dana mexa pass ieħor fl-accettazzjoni tal-Knisja dwar l-evoluzzjoni tal-bniedem. Fl-enċiklika tiegħu Humani Generis, irrifera l-dak li kien għal Piju 12, tajjeb.
L-enċiklika ta' Piju 12, naturalment l-Humani Generis, għawek għaraw l-izvilupp li ta' Ġwanni Pawlu t-tieni.
Et jgħid, f'dik l-enċiklika, Piju 12 kien diġà afferma il-fatt li ma jemx konflitt bejn l-evoluzzjoni d-dottrina tal-fidi dwar il-bniedem u l-vokazzjoni tiegħu. Sakemm ma nitilfux ma
nipgħux
naraw ċar f'ċerti affarijiet. Illum iktar minn nof seklu wara din l-enċiklika għal Papa Ġwanni Pawlu t-tieni dak skoperti ġodda iwassluna biex narfu li l-evoluzzjoni li hija mis-sempliċiment ipotesi. Għolde għet jaċċetta mek ma teġaj tek li l-idea tal-evoluzzjoni. Fil-fat jgħid huwa hija xi ħaġa li ta' min jirrimarka fuqha li din it-teorija qed kellha kull ma tmur influenza ħafna ikbar fuq l-ispirtu li ħakem lir-riċerkaturi wara li saru numri ta' skoperti f'disċiplini akkademiċi differenti. Il-konverġenza alta ta' riżultati ta' dawn l-istudji indipendenti li la kienu ippjanati biex waslu għalhekk, iwaslu però għall-argument sinifikanti favur it-teorija tal-evoluzzjoni.
Naturalment qatt attent ukoll f'dak id-diskors il-Papa niftakar li ikun kritiku għat-teorija li tipprova tispjega b'mod materialistiku l-izvilupp tar-ruħu.
Le, l-izvilupp tar-ruħu jħalli għalija. U għet jgħid, dali għet najt fil-fatt, mandu xaqsam xej, ma kull teorija dwar l-izvilupp tar-ruħu li ma stax tiġi aċċettata. Le, għet jgħid. Dawn
noqorbu lejn it-tmim.
Għet noqorbu lejn it-tmim, u fil-fatt għet noqorbu koll lej il-pozizjoni biex najdek sissa finali tal-Knisja dwar dan. U il-Papa prezenti, meta kien għadu kardinal Ratzinger fil-fatt ikkontribwixxa dwar dan. Ta' minn nsemmu wkoll, però mhux ta' minn nsewwa li fl-2009 ta' dan il-Papa sar il-konferenza ta' 5 ijiem bit-titlu Biological Evolution Facts and Theories. U dina saret fl-Università Pontifiċi ta' Ruma, tajjeb, biex fil-fatt fakkar il-150 anniversarju tal-publikazzjoni ta' The Origin of Species. Vol diri, da pass li għal-Knisja huwa koraġġuż ħafna. Mhux sempliċiment qed titkellem fuq u ma qed tfakkar il-dak tiegħu. U f'din il-laqgħa li saret, il-Knisja fil-fatt tajt li fejn għandhom x'jaqsam it-tagħlim dwar id-dinja u l-autenticità tal-fossili, tal-fdalijiet li jisir, ej huma x-xjentisti li għandhom jitkellmu, mhux il-Knisja. Tajjeb, fil-fatt il-pożizzjoni li ħadet il-Knisja llum hija din li kull teorija dwar id-dera bil-mod il-mod tal-bniedem mela l-evoluzzjoni ġiet bil-forsi mexxija minn Alla. Tajjeb, imma għada l-Knisja li għadet lura s'issa ma tagħt l-ebda definizzjoni ta' il-forma li biha Alla mexxa din l-evoluzzjoni. Tajjeb, issa dan fisser li ħafna kommentaturi jagħtu interpretazzjoni tagħhom dwar dak li fil-fatt qed tgħid il-Knisja. Meta kien għadu kardinali il-Papa preżenti, kardinal Ratzinger, kien kiteb kommentarju bit-titlu fil-bidu in the beginning, tajjeb, u dan tkellem dwar l-unità interna tal-kreazzjoni ma l-evoluzzjoni u mal-fidi u mal-raġuni. U li dawna l-erjas ta' talim mumiex kontradittori imma jikkomplementaw il-xuxin. Naħseb li
wasalna għal-tmim tal-argument tagħna rajna l-iżvilupp mhux ħażin. Teorija li bdiet tant snin ilu bl-aħħar żviluppi anki fid-decade li qegħdin l-ewwel 10 snin ta' dan is-seklu. U naħseb li bħal dejjem din id-diskussjoni turina l-aqal ta' meta ħadd ma jiġri żejjed biex naħa soħra, mhux hekk jiġifieri l-idea ta' ċerti xjentisti li meta jsibu xi skoperta biha jippruvaw iwaqgħu it-tagħlim Kattoliku jew ċerti Kattoliċi li allura jattakkaw xi teorija xjentifika għabbażi ta' affarijiet li mhumiex xjentifiċi, wieħed irid joqgħod attent ħafna u laqgħal jurina li wieħed għandu jieħu l-ħin li għandu biex jirrifletti u biex jasal.
Il-periklu meta ix-xjenza tieħu awtomatikament jew dak li jkunu involuti fix-xjenza jieħdu awtomatikament il-pożizzjoni li dak li joħroġ mix-xjenza awtomatikament iwaqa' il-fidi.
Jew bil-maqlub.
Eżgħu anke bil-maqlub.
Jien Fader Joe Borsch inkemm il-Professur Joe Perotta wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsemmulkom sa.
Għadkom kemm smajtu. It-suntir u lilin minnu. Ipprezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.